Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning Olmaota viloyatida 39 yoshli O'zbekiston fuqarosi 6-sinfda o'qiydigan qizga hujum qildi. Bu haqda Qozog'istonning mahalliy nashrlari xabar bermoqda. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 16 noyabr kuni ko'chada sodir bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda erkakning qizni uzoq vaqt kuzatib yurgani va birdan unga hujum qilgani aks etgan. Birinchi marta hujum sodir bo'lganda qiz qarshilik ko'rsatib qochishga muvaffaq bo'lgan, lekin erkak uni quvib yetgan. Keyin qizni ko'tarib kuch bilan skameykaga itarib yuborgan. Buni yaqin atrofdagi erkaklar payqab qolib, qizni qutqarib qolgan, deydi Jim bo'lmang jamoat birlashmasi rahbari Zina Ismoilova. Hozirda 39 yoshli o'zbekistonlik qo'lga olingan va 15 sutka vaqtinchalik izolyatorga joylashtirilgan. Biroq jabrlanuvchining yaqinlari qattiqroq jazoni talab qilmoqda. Xabarga ko'ra, erkak 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.